Doamnelor și domnilor, în ultimul timp s-au răspândit așa numitele metode alternative de vindecare, holistice sau de sănătate globală, care prezintă interes prin faptul că acceptarea lor implică mai mult decât doar sănătatea fizică. În Statele Unite există peste 120 de metode alternative de terapie, iar cei care le practică realizează anual un venit de peste 10 miliarde de dolari. Spectrul acestor tratamente e foarte întins, de la manipulări energetice ca acupunctura, reflexologia, chiropractica, iridologia, până la vindecarea cu globul de cristal, cu ajutorul pendulei sau prin așa zisa atingere terapeutică. Toate aceste metode împărtășesc o bază ideologică comună care se întâlnește în filozofia New Age. Cei care practică această medicină globală sau holistică susțin că tratamentele lor sunt naturale, adică fără medicamente, că se adresează întregii ființe, nu doar corpului, că nu au un caracter agresiv pentru bolnav și că sunt ieftine. Susținătorii acestor metode mai spun că ele sunt eficace, cu toate că explicațiile tradiționale ce însoțesc aceste sisteme nu pot fi verificate sau împăcate cu metodele științifice apusene. Aceste declarații sunt foarte ispititoare și explică de ce așa de mulți recurg la aceste tratamente. Din nefericire însă, nici medicina holistică nu e chiar atât de holistă. Când afecțiunile psihosomatice sunt tratate doar cu tehnici convenționale sau alternative, fără să aibă în vedere cauzele spirituale, terapia nu constituie decât un remediu superficial. Timpul nu ne permite decât o prezentare extrem de sumară a unor metode de terapie alternativă. Să începem cu Ayurveda, o artă antică de vindecare născută pe subcontinentul indian acum aproximativ 4.000 de ani, fiind sistemul tradițional hinduist. Denumirea vine de la cuvintele sanscrite Ayur, care înseamnă viață, și Veda, ce înseamnă cunoștință, și se bazează pe Vede, cele mai vechi și mai sfinte scrieri ale hindușilor. Medicina Ayurveda reprezintă o parte a vieții spirituale hinduse și a fost întemeiată de aceleași persoane care au dat Indiei sistemele de meditație yoga și astrologia. Toate ființele provin din natură, că suntem o parte a întregului univers, susține Ayurveda. Conform acestei concepții, elementele ca aerul, focul, apa, pământul și spațiul se întâlnesc în fiecare persoană în proporții și combinații diferite și fiecare individ are echilibrul său propriu. Boala e rezultatul dezechilibrului acestor elemente. Scopul tratamentelor este de a echilibra forțele energiei vitale din corpul uman, la fel ca și în concepția energiei universale duale chinezești. Meditațiile mistice, care induc o alterare a stării de conștiință, o formă de autohipnoză, constituie un aspect primar și fundamental al vindecării hinduse ayurvedice. Hindusul crede că viața umană e o extensie, o prelungire a conștiinței cosmice și că bunăstarea cuiva depinde de relația sau de legătura cu conștiința cosmică. În medicina ayurvedică, punctele marma sunt regiunile anatomice ale corpului prin care se scurge prana, echivalentul lui chi pentru a menține sănătatea. Ca și medicina tradițională chineză, Ayurveda e un sistem de vindecare foarte complex care include aromaterapia, yoga, meditația, macrobiotica și manipularea energetică. Chiar dacă termenul de magnetism animal a dispărut din medicină, există numeroase metode de diagnostic și tratament bazate pe câmpurile de energie, vibrații și emanații. Toate urmăresc dirijarea unor forțe, indiferent dacă e vorba de bagheta magică sau de pendul. Se consideră că energia electromagnetică a diferitelor forme de viață este comună cu câmpul electromagnetic al solului și că tulburările energetice pot fi identificate și măsurate. Din analiza lor, se spune că s-ar putea descoperi tulburările funcționale și organice ale corpului. Și aceasta, indiferent cât de departe s-ar afla pacientul. La Universitatea Oxford s-a construit un aparat foarte sofisticat, microdinamometrul ELIS, despre care s-a susținut că poate detecta deviațiile energiei corpului, însă, după încercarea aparatului, foarte impunător, specialiștii de la Agenția Federală pentru Medicamente din Statele Unite au spus că sofisticata mașinărie nu măsoară decât cantitatea de perspirație pe tegumentele pacientului. Nu poate spune nici măcar dacă e vorba de o ființă vie sau un cadavru. Să trecem la un alt domeniu. Îndemânarea legendară a țăranilor, care pe timpuri repuneau luxațiile ce surveneau la animalele domestice, a pregătit apariția ortopezilor și a fizioterapeuților. Îndemânarea pe care o aveau acești meșteri dregeoase era utilă și în tratarea membrilor familiei și a prietenilor, în timp ce ocupația lor de bază era cultura pământului. Către sfârșitul secolului al XIX-lea au apărut două forme de terapie alternative, chiropractica și osteopatia, însă originea și filozofia lor n-are nicio legătură cu țăranii dregeoase. Daniel David Palmer, care a trăit între anii 1845 și 1913, un băcan din Davenport, Iowa, Statele Unite, și care a întemeiat în 1895 chiropractica, era un spiritist activ. El a primit instrucțiunile speciale ale acestei tehnici comunicând cu spiritul doctorului Jim Atkinson, care practicase medicina în localitatea în care trăia Palmer și care murise cu 50 de ani înainte. Pe lângă spiritism, Palmer se îndeletnicea și cu frenologia, studiul caracterului, așa cum e dezvăluit prin conturile craniului. Se mai ocupa cu mesmerismul și alte aspecte ale magnetismului animal. Palmer a încorporat în tehnicile de manipulare osoasă conceptul popular al forțelor vitale. El credea că creierul generează forța vieții și energia care se scurge prin măduva spinării acționează ca un curent. Tehnica sa consta în a efectua corecturi, ajustări mai mici sau mai mari la nivelul coloanei vertebrale, pentru ca această presupusă forță vitală să poată trece fără piedici. Palmer credea că poate înlătura ceea ce împiedica inteligența universală, pe care a numit-o inteligență înnăscută. Concepția aceasta de a manipula forța metafizică a vieții e numită și bioteologie. Chiropracticianul crede că inteligența înnăscută ce străbate corpul e legată de inteligența universală prin sistemul nervos. Datoria lui este de a ajuta acest sistem de comunicare și dacă nu mai e nicio piedică între inteligență și corp, atunci organismul se poate vindeca singur. După cum observați, terminologia se aseamănă cu cea folosită în filozofia yoga. Fără îndoială, unii pacienți beneficiază de manevrele efectuate asupra coloanei, indiferent de cine le efectuează. Însă succesul constă mai ales în comunicarea cu bolnavul. Chiropracticienii reușesc într-o mare măsură să determine pe pacienți să facă exerciții pentru coloană, deoarece își iau mai mult timp pentru a explica tehnica exercițiilor și pentru a câștiga încrederea bolnavilor. În anul 1893, Andrew Steele, care a trăit între 1827 și 1917, a întemeiat Școala Americană de Osteopatie, în care învăța importanța menținerii unei posturi, a unei ținute corecte a corpului și aplicarea manevrelor pentru depistarea și corectarea structurilor fizice defectuoase. Și Andrew Steele era un spiritist, care pe lângă reputația degetelor sale, pretindea că metodele lui sunt urmarea unor descoperiri divine fiind în stare să vindece aproape orice, de la mătreață până la diabet, obezitate și impotență. Principiul fundamental al osteopatiei este că o mare parte din suferințe și invalidități e urmarea defectelor mecanice ale structurilor corpului. Să reținem însă că bolnavul trebuie să creadă diagnosticul osteopatului, deoarece disfuncțiile nu sunt vizibile nici la microscop și nici la razele röntgen, iar încrederea e câștigată stând de vorbă mai mult cu pacienții. Atât chiropractica cât și osteopatia subscriu la teoria forței vitale, însă în moduri diferite. Prima e preocupată cu sistemul nervos, în timp ce a doua cu sistemul circulator. Și manevrele folosite sunt diferite. Chiropracticienii preferă tehnicile presiunilor rapide. Osteopații folosesc mișcările ritmice efectuate blând. Ambele sisteme urmăresc același scop metafizic derivat din filozofiile orientale și practicile yoga. Câteva cuvinte despre iridologie, diagnosticul prin examinarea irisului, metodă introdusă la mijlocul secolului al XIX-lea de către Ignaz von Pechei, un medic ungur care în anul 1851 a publicat prima hartă a irisului. În Europa există aproximativ 10.000, iar în Statele Unite 1.000 de iridologi, care cred că bolile corpului devin vizibile prin modificările de culoare și textură ale irisului. Irisul este diafragma circulară pigmentată, așezată vertical, cu un orificiu central care reglează cantitatea de lumină ce pătrunde în ochi. Iridologii susțin că organele interne au o legătură nervoasă cu irisul, că bolile sau tulburările situate în partea dreaptă sunt reflectate în irisul drept și cele din stânga în cel stâng. Aceste afirmații, ce nu pot fi dovedite, sunt contestate de anatomiști care demonstrează încrucișarea căilor nervoase care merg la extremitatea cefalică. În afara nervilor optici, nu există niciun nerv care să meargă direct la ochi, iar nervii optici pot duce informații numai de la ochi la creier și nu invers. Profesorul Schreck, oftalmolog, scrie, cităm, la ceea ce se referă iridologii și unde pretind că văd bolile corpului, nu reprezintă nimic altceva decât simple variații ale structurii și culorii irisului, fără nicio semnificație patologică și deci fără nicio valoare diagnostică. Am încheiat citatul. Având în vedere că metodele pe care le-am prezentat au apărut în urma unor descoperiri directe din partea spiritelor și datorită încorporării lor în conceptele metafizice orientale, celor care ar intenționa să le folosească, le recomandăm o precauție deosebită. Aceste terapii caută să influențeze mai mult decât numai corpul. Pentru mulți practicanți ai medicinei alternative, boala are o semnificație metafizică, aproape mistică. Însă, un stil de viață sănătos nu cere adoptarea spiritismului, a meditațiilor orientale, a interpretării irisului sau a bioteologiei chiropractice. Aceste terapii dubioase urmăresc, odată cu tratamentul corpului, și manipularea minții și a spiritului, așa cum se întâmplă în hipnoză, despre care vom vorbi în emisiunea de mâine.